Трымаць хабар памерам 500 тысяч даляраў. У судзе быў Олег Грузділовіч.
Суд працягвае апытваць сведак. 4 студзеня былі апытаныя 3 сведкі. Усе яны дзейныя ці былыя супрацоўнікі Менгарвыканкаму. Светлана Горнова цяпер, які летась, калі затрымалі Ігара Васильева, працуе загадчыцай аддзелу дакументазвароту і кантролю Менгарвыканкаму. У той дзень, 6 ліпеня, яна прыйшла на працу рана. У 7:30 зайшла ў прыёмную першага намесніка старшыні, каб забраць пошту. Побач кабінет памочніка намесніка старшыні, і ў тым кабінеце на Горнова ўбачыла невядомага маладога чалавека, які забараніў ёй выходзіць. Потым даведалася, што малады чалавек з КДБ і ў кабінеце Васильева будзе праводзіцца следчае дзеянне, агляд. Вось што распавяла Светлана Горнова суду пасля гэтага.
Працавалі кніжкі какія-то, дасталі фотаком, потом дасталі чорны кожаны партфель. Обычны партфель мужской, чорны кожаны
партфель. Скажыце, што ты скрываты?
Да, мы прынесли подошли к столу, открыли портфель и перевернули его. А тут это выполнилось содержимое без долларов, пачек долларов.
Пра портфель Ігар Васильев казаў, паводле сведкі, што гэта не ягоная рэч. Калі прокурор прад'явіў Светлане Нагорнавай портфель з ліку рэчавых доказаў справы, сведка сказала, што гэта той самы, які знайшлі ў кабінеце Васильева. Таксама супрацоўніца Менгарвыканкаму апазнала на паказаных ёй фота кабінет Ігара Васильева і месца, адкуль пры ёй супрацоўнікі КДБ дасталі чорны портфель з далярамі. Паводле Светланы Нагорнавай, у супрацоўніку КДБ, калі яны з'явіліся ў прыёмнай першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму, з сабой была толькі адна вялікая торба. Раней на следстве сведка казала пра торбы, але цяпер паправілася. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Александр Барысенка паведаміў суду няшмат. Што хварэў, калі на камісіі па інвестыцыях ухвалілі дамову з чэхамі аб пабудове смеццеперапрацоўчага заводу. Таму не быў старшынёй на паседжанні камісіі і не мог распавесці, як прымалася рашэнне. А вось сведка Дзеніс Давыдаў, былы сакратар гэтай камісіі, заявіў суду, што добра памятае тыя падзеі. У тым ліку сведка перачуў фірмы, чыя заяўкі разглядаліся ў той дзень. Аднак заяўкі чэшскай фірмы аб пабудове смеццеперапрацоўчага заводу, як упэўнена казаў сведка, на камісіі не разглядалі. І папярэдня да гэтай заяўкі не была пададзеная даведка з патрэбнымі ўзгадненнямі, сцвярджаў Дзеніс Давыдаў. Звесткі пра тое, што пытанне нібыта разглядалася, сведка ўключыў у пратакол паседжання камісіі, як ён сказаў, заднім числом, на загад начальніка камітэту па інвестыцыях Ахраменкі. Паводле сведкі, гэта было яўным парушэннем звычайнай працэдуры разгляду заяўкі на інвестдамову. Ігар Васильев на прапанову суду задаць пытанне сведку Давыдаву адказаў: «Нават не хачу задаваць яму пытанні». Сваякі Васильева ў перапынку паседжання з'яўляліся паказанням сведкі Давыдава. У другой палове дня паседжанне праходзіла ў закрытым рэжыме. Паводле суду, прычына ў тым, што вывучаліся сакрэтныя аператыўныя звесткі, якія ёсць у матэрыялах справы. Працэс аднавіцца 5 студзеня.
Алег Грузілавіч працягвае сачыць за судовым працэсам.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці мяняюцца адносіны ўлады і царквы. У святкаванні Расцтва Хрыстова ў Беларусі звычайна прымаюць удзел вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Як ацаніць стаўленне ўлады да царквы? Чым адрозніваюцца адносіны дзяржавы і царквы ў Беларусі і Расіі? Якая роля царквы і касцёла ў дзяржаўнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды вядомы грамадскі дзеяч Анатолій Сідарэвіч і каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Алексей Шэй. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры. 2013 год 150-га юбілею паўстання Каліноўскага, 25-годдзя БНФ, год падрыхтоўкі да мясцовых выбараў, праймеры з мэтай вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, год пашырэння працы сярод прыхільнікаў пераменаў у інтэрнэце і сацыяльных сетках. Лідары беларускай апазіцыі падзяліліся са свабодай плянамі на 2013 год. Валер Каліноўскі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў 2013 годам працы з прыхільнікамі перамен.
Менавіта прыхільнік пераменаў – гэта той, на каго будзе скіраваны нашы высілкі і нашы намаганні. Гэта велізарны пласт людзей. Гэта тыя людзі, якія ўжо на сённяшні дзень лічаць, што перамены патрэбны краіне. І гэта таксама тыя людзі, якія ўжо расчараваліся ва ўладзе, але яшчэ не ведаюць пра апазіцыю, пра іх напрацоўкі. это большинство населения.
АГП собирается далее идти в народ со своими кампаниями. Побудуем новое, сбережем лепшее, за свободные выборы без Лукашенко, миллион новых працовных мест. Пропонуя свой план модернизации страны, сумленной приватизации на користь пенсийной реформы. Коллегам по оппозиции АГП пропонует уже сёлета вызначиться с единым кандидатом на выборах президента 2015 года. Говорит наместник старшини партии Лев Марголин.
Главным мета-праймерис для нас это не только выбор одного кандидата, бо саправды это один кандидат может снова быть кандидатом вельми невеликой колькости людей, политических активистов. Это спроба и махчимость поднять политическую активность всех прихильников перемен.
Первые консультации на конт праймерис повинны пройти до конца студеня. Лидер Белорусского народного фронта Алексей Янукевич зазначил, что его партия в 2013 году будет засяроджена на антиимперской политике.
Это кампания супрадения российской экспансии, обуджения белорусского громадства, удышенение до тлумачения небеспеков, которые несе проникнение в Беларусь российского капиталу и все иншие аспекты узнаснения сотрудничества с Россией. Это супрадение политики русификации.
БНФ будет активно отзначать 150-годие повстання Кастуся Калиновского и свой 25-годовый юбилей. Імпрэзы с этой нагоды запланаваныя на целый год. БНФ збіраецца працягваць перамовы з іншымі апазіцыйнымі сіламі аб выхадзе на адзінага кандыдата на выбары 2015 году. Алексей Янукевіч лічыць больш прыдатным не праймерыз, а кангрэс дэмакратычных сіл. Валерый Ухналёў, адзін з лідараў партыі «Левых справядлівы свет», зазначыў, што сёлета ў іх з'явіцца свой сайт, які будзе спрыяць дасягненню асноўнай мэты.
Дабіцца большай падзержкі людзей, большай узнаваемасці, чтобы людзі, больш людзей Беларусі знали, што ёсць такая партія «Справядлівы мір», за што яна выступае.
Партія «Справядлівы свет» збирается агитовать суграмадян за перемены Украине, рыхтоваться до выборов у мясцовые советы. Аргкомитет партии Белорусской христианской демократии вырашил отмовиться от черговых спробов провести установчий съезд и зарегистроваться у Минюсте, после того, как улады тройчи им отмовили. Про это поведомил лидер БХД Виталь Рымашевский.
Зараз мы пошли, так думаю, с иншим шляхом, как просто показать незаконность и дискриминационную сутность этого белорусского законодательства об регистрации. Ну и то, что не регистрация БХД, это политическая заява. Мы регистрируем вот громадские организации в каждом из регионов. Ну это с большего попершего для того, как обороните наших людей.
Виталий Рымашевский называет 2013-й працовным годом, коли треба будет нарощивать силы, боронить активистов от переследу. Громадянская кампания «Говори правду» сёлета будет рыхтоваться до кампании выборов у мясцовые советы, и она тут мае амбитные меты, поведомил активист руху Андрей Дмитриев. Поводле его другая мета ихнага руху – выпрацовка национального парадку Дня переменов, у тым лику проекта экономичных реформов, деля безпеки семьи и обновления справедливости у стосунках помеж громадянином и державой.
Год великой подрыхтовки. Тут як посевная, что посеем, то и потом пожнем.
Рух за свободу збирается протягивать свои долготерминовые кампании, у тем лику народную программу, развивать сетку европейских клубов у белорусских городах, поведомил один из лидеров организации Юрась Губаревич.
Разом с тем мы хотели вернуть увагу на политичные календары, и считается проведение местных выборов, тому наши активисты узмоснять працу по проведению локальных социальных кампаний в своих регионах.
Юрась Губаревич, Валер Калиновский распытывал представников оппозиции про их планы на 2013 год.
Картотека Сталина. Штодня на сайте «Свободы» публикуется 1000 имен ахвяру коммунистичного режима у Беларуси.
Богуславчик Стефанида Константиновна. Народилась в 1889 году в городе Пинск. Белорусская несконченная початковая адукация, прибирачка Сеннинского ралькома ЛКСМБ. Жила в городе Сянно, в улице Карла Маркса. Арештованная 15 листопада 1937, осужденная 28 листопада 1937, постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж на користь Польши, поводле артикула 68 Криминального кодекса БССР, до высшей меры покарания. Расстрелянная в Варшанской тюрьме 19 снежня 1937 года. Реабілітаваная 12 кастрычніка 1989 году вайсковым прокурором беларускай вайсковай акругі. Архів УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У Мінскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васільевым, якога абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар 500 тысяч даляраў. Сведка пазнала ў судзе партфель, у якім прыносілі хабар 250 тысяч даляраў. У навагоднія святы дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі сем'і старэйшых сыноў Аляксандра Лукашэнкі, Віктара і Дмітрыя. Апазіцыя падзялілася планамі на 2013. Год 150-годдзя паўстання Каліноўскага, 25-годдзя БНФ, год падрыхтоўкі да мясцовых выбараў, праймерыс з мэтай вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, год пашырэння працы сярод прыхільнікаў перамен у інтэрнэце і сацыяльных сетках. Міжнародная арганізацыя «Індэкс цэнзура» публікавала даклад «Беларусь. Сеціва пад кантролем», якім сцвярджаецца, што ўлады Беларусі плануюць усталяваць яшчэ больш жорсткі кантроль над доступам грамадзян краіны да сеціва. Мы на хвалях свабоды. Працяглыя калядна-навагоднія святкаванні многім запомняцца не толькі застольным вяселлем, але і падарваным здароўем. Празмернае спажыванне харчоў, перамешку з алкаголем шмат для каго сканчаецца вымушаным візытам да лекара. Да таго ж, страціўшы пільнасць, грамадзяне масава папаўняюць шпіталі з пераломамі ды рознымі траўмамі. Пра выдаткі святаў Ігар Карней.
Самыя распаўсюджаныя наступствы навагодніх застолляў – атручэнні ежай і перадазіроўка алкаголю, а таксама непрагназаваныя раненні. Паводле афіцыйных дадзеных, у выходныя з 31 снежня да 2 студзеня піратэхнічныя траўмы атрымалі 57 чалавек, амаль два дзясяткі шпіталізаваныя з перахаладжэннем і абмаражэннямі, некалькі чалавек атрымалі траўмы вачэй, няўдала адкаркаваўшы бутэлькі з шампанскім. Алкаголем атруціліся амаль 40 чалавек, з іх сямёра – дзеці. Але адзін з галоўных спадарожнікаў святочнага стала – востры панкрэатыт. Як тлумачаць медыкі, у выніку напампоўвання арганізму алкаголем і тлушчам падстраўнікавая залоза пачынае інтэнсіўна выдзяляць ферменты, якія разбураюць не тлушчы, а тканку самой залозы. Як вынік, моцныя болі ў жываце, левай палове тулава і спіне. У бальшыні выпадкаў захворванне правакуецца пераяданнем тлустага, смажанага і вострага. Спадар Сергей – тыповая ахвяра тыднёвага святкавання. Замест таго, каб нарэшце выйсці на працу, вымушаны браць бюлетэнь.
Ну да, так это ударили. Я ж не был готов к такой встрече. У меня спину схватило. Вчера тут пару уколов бахнули. Сегодня уже легче немножко.
Некаторыя яшчэ дагэтуль дайдаюць салаты, якія тазікамі гатаваліся да навагодняга стала. Але, як кажа лекар-хірург Андрэй Сямёнаў, пратэрмінаваныя маянэзныя запраўкі, грыбныя стравы ды іншыя прадукты, тэрмін захоўвання якіх ніяк не расцягнеш ад новага году да праваслаўных калядаў, таксама вядуць наўпрост у аддзяленне таксікалогіі.
Если случилась беда і появились сильные боли, то не ждать, а вызывать скорую помощь і обращаться к спецыялістам.
Штогод толькі ў Мінску фіксуецца некалькі дзясяткаў атручэнняў ад няякаснага алкаголю ці неадэкватнай колькасці выпітага. Многія хоць і клянуцца больш не ўжываць лішняга, але шукаюць, як аблегчыць сушняк. Таких цяпер багата там, дзе прапануюць разліўное піва.
Да, прынял. Надо співаць не за таго, за таго, што ў жызні такое получаецца. Надо співаць за таго, што жыць такая нас хорошая.
У лік самых небяспечных прадметаў і з'яваў новага году уваходзяць петарды, бенгальскія агні, слізкія ходнікі, марознае надвор'е, а таксама коркі з-пад шампанскага. Вызначана, што корак з бутэлькі вылятае з хуткасцю амаль 50 км на гадзіну. Трапіўшы ў вока, ён можа пазбавіць зроку. Ці магчыма змяніць сцэнар святкавання, якое часта абмяжоўваецца сядзеннем за сталом з кілішкам гарэлкі? Блогер Андрэй Кабанаў перакананы, што агульнага рэцэпту не існуе і трэба пачынаць з сябе.
Я в этом году по 8 вечера до 2 часов ночи в костюме Деда Мороза ездил по знакомым и незнакомым семьям за рулем. Ничего страшного со мной не произошло. Естественно, мне дарили подарочки и спиртное. Я просто отказывался. каких-то алкогольных синдромов тяжелых у меня не было. Я не сильно приветствую толпы пьяных россиян по нашим кабакам. Просто культура обязана немножко по-другому. Мне хватает там 3-4 мест. А такие вот загульные 10-дневные запои, не знаю.
Апошним часом до физичных захворваний у частей додаются покуты душевные. На тле святочной атмосферы многие особливо остро переживают уластные проблемы и неудачи. Менавіта на студзень прыпадае найбольшая колькасць выпадкаў зімовай дэпрэсіі, гаворыць псіхатэрапеўт Іван Мяжынскі.
У Мінску заболеваемасць значительна выше, чым, ну, не знаю, например, у Жодзіна, потому что специалистов больше, есть кому обратиться. А так люди, они сами по себе. Если мы берем такие биполярные расстройства, которые есть, расстройство настроения, сейчас такие депрессивные эпизоды. Ничего не хочется, когда снижается аппетит, все раздражает, когда цели человек перестает какие-то искать в жизни.
Увогуле спіс навагодніх хваробаў даўгі. Гэта і алергія, як на некаторыя прадукты, так і на галоўны сімбаль святаў ёлку, і парэзы ад бляшанак кансерваў ці разбітага посуду, і апёкі ад свечак ці петардаў. Наплыў наведнікаў пасля зацяжных святаў фіксуюць нават афтальмолягі. Пасля алкагольных вакацыяў некаторыя засынаюць за расплюшчанымі вачыма, і ў іх перасыхае вочны яблык.
Ігар Карней пра наступствы святаў.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Слухайте мемуары Станислава Шушкевича позднее в нашем эфире. А зараз региональный репортаж. Десятки таксистов-нелегалов приезжают что дня у Гомеля до вокзала у буйных гульневых да гандлевых центров. Особливо их шмат у святы. Лады спробуют змагаться с нелегальными таксистами, але великого плену это не дае. За минулый год податковцы и транспортная инспекция выявили 94 подпольных перевозчики. Далее Олесь Дашинский.
Легальные таксисты официальные лишь бы воспринимают с ироничной усмешкой улику скептиков из подар Андрея, которые возят людей от привокзальной площади.
По 5-30 человек только здесь. Это утрешних, а еще ночных сколько? Приедьте сюда вот с утра, даже к московскому поезду, приедьте и посмотрите, что тут делается.
Вот только вот нас, как говорится, проверяют. Медик, механик каждый день должен пройти путевой лист.
Калидосу размовцы Сергей Дадае.
На каждого легального таксиста приходится по 5 нелегалов. Когда утром подъедете к поездам, здесь все кольцо забито, все полностью забито. Они идут на перрон, идут к поездам, там предлагают свои услуги.
Сярод их и ранішні вязніца пенсіянер, якого кіроўцы прозвали Жалезным. Однако Жалезный гутарыць на адрэз адмаўляецца и робить выгляд, что он тут ни при чем. И выпадково опынулся у ранку на привокзальной площади.
А я не тутешний. Вон такси, пожалуйста, еще подойдите. А я прохожий человек в этих делах, я не компетентный. Кобылку какую двухногую, вот это я специалист.
У нелегальные возницы люди частяком идут не от доброго життя. У одних нема годной працы, інши отримливают малую пенсию, на якую тяжко выжить.
С нашими пенсиями, особенно вот мне, с моей, а жить надо.
Так тлумачит свою нелегальную працу таксистам пенсионер, який погодился погуторить на умовах анонимности. Дарючи, сирот нелегалов суправды шмат людей сталого веку. Во всяким разе, сегодня у ранку яны частей за інших пропонували свои послуги міннакам, якія приезжали у город. У нелегала цікаўлюся, чаму б не зарегистрироваться яму выдатковой инспекции, не набыть лицензию и займаться возництвом легально. Пенсионер нелегал.
Ну как сказать, что начинает оформление, кончая до выезда, около 30 пунктов, из которых ты должен пройти, как бы, заполнить все эти регистрации, все эти выезды, все эти механики и врачи, все эти счетчики, все это вместе взято. Это сложно, это деньги, все. И налог. Немало. Для нас, я имею в виду, может, даже стороны другой, он и небольшой. Потом через кого работаешь, или ты как ИП работаешь, или ты через фирму работаешь, тут тоже ты должен за заказы платить тоже там. И все это усложняет работу.
Але нелегальная праца таксистам упэўненасці не надае. Адміністрацыйны кодэкс прадугледжвае за гэта штрафы до 20 мільёнаў рублёў. Апрача таго, у падпольнага вазніцы могуць канфіскаваць і аўтамашыну. Такі выпадак ужо здарыўся ў Гомелі год таму. У нелегалы, які 5 разоў не заплаціў штрафы, накладзеныя падатковыя інспекцыі за транспартныя паслугі паслуги без официальной регистрации, праз господарчий суд сконфисковали автомобиль. Але такие жесткие заходы, на думку некоторых легальных таксистов, навряд ли зведут нелегалов. Таксист с регистрацией.
В принципе, они как работали, такие работать будут, наверное, дальше. Бывшие, вот, которые работали в милиции, которые в отставке уже, пенсионеры, ну, бывшие, пожарники, вот эти все. Их никто не выгонит отсюда все равно, ничего не поможет.
Они нас не убежали.
Нас видят транспортная, налоговая и ГАИ. Они приходят, смотрят, там, доктора прошел или что, завези бесплатно туда, бесплатно сюда. Забирают деньги, и вот так вот они вас обижают. А вот эти пожилые, которые тут катаются, в принципе, ну, не знаю, зарабатывают на кусок хлеба. Они нас не обижают.
Некоторые иншие кировцы, однако, сверджают, что нелегалы забирают от вокзала каля половы пассажиров, якія вырашили скористаться послугами такси.
Репортаж з Гомеля. Я нагадаю, что 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
По поводу сокращения штатов и госорганов. Возьмите тоже ЖКХ. Пусть посмотрят его подчиненные. Хоть один вопрос какой-то они решили. Что они решают? А Министерство торговли то же самое. Это ж барта смеху. Министерство торговли. Или Министерство по труду тоже. Там есть даже институт создали. Пусть кто-нибудь подойдет и покажет ему, что этот институт выдал. Это просто отдел Министерства по труду. Только и всего. Тоже бумажки готовит.
Вице-премьер Тозик вывел формулу, по которой средняя зарплата у нас теперь $1200. В эту формулу он включил то, что доплачивает нам государство из своего бюджета. Доплаты за питание детям в школе, медицинские услуги, проезд в транспорте и так далее. А я бы предложил господину Тозику другую формулу, по которой работающие люди дважды оплачивают, ну, к примеру, коммунальные услуги и все остальное, что перечислил Тозик. Ведь всем известно, что бюджет государства состоит фактически из налогов налогоплательщиков. Так вот, те же коммунальные услуги мы оплачиваем первый раз в виде налогов, а второй раз по квитанциям, которые нам пускают почтовые ящики. И по этой формуле за эти услуги мы платим намного больше 30%, про которые нам все время толдычат. Ну и так все остальное. А что касается формулы Тозика о $1200, то хотелось бы узнать, какая у него зарплата, если сюда включить его спецмашины, зарплаты персональным водителям, спецбольницы для такого уровня чиновников и услуги других спецучреждений. Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Что было завтра? Гістарычны каляндар свабоды.
5 студзеня у каталікоў дзень памяці святога Сымона Стоўпніка. Святога Сымона Стоўпніка за апошнюю 1000 гадоў дастаткова паздзекваліся розныя бязбожнікі, асабліва ў апошняе стагоддзе. Луіс Бунюэль зняў яго са слупа і выправіў па начных клубах. Ільф і Пятроў зрабілі на яго пародыю ў вобразе Вараб'янінава, які палез на гару, каб забраць скрадзеную ў яго каўбасу, ды так і застаўся на вершыні, бо не здолеў спусціцца па стромым схіле, і гутарыў там у вышынях з арлами і царыцей Тамарай. Аўтары ўсялякіх гнюсных вясёлых евангеляў спрабавалі паказаць яго звычайным шызафрэнікам. Мала хто, нават сярод вернікаў, ацаніў паэзію гэтага самотнага подзвігу. З заблукалым Сымонам Стоўпнікам выклікае асацыяцыі безыменны рабочы на будоўлі нью-йоркскага хмарачоса, заспеты фатографам падчас перакуру. Бязбожны Ленін на Менскай плошчы, які стаіць на сваім слупе ўжо 80 гадоў і не збіраецца злазіць. Сымон. Сымон – гэта святы, якога фактычна кананізавалі за ягоную гордасць. Так, у свой час пабожнага аскета Сымона нават прагналі з манастыра за тую самую празмерную добрасумленнасць. Замест таго, каб бавіць дні ў малітвах і працы, як усе астатнія нармальныя мніхі, Сымон без продыху катаваў сябе, абвязаўшыся вяроўкай так, што кроў сачылася са скуры. Бедная чалавечая плоць, якая ўжо рыхтавалася да перамогі над духам і іншых прыемных рэчаў, вельмі пакутуе і пачуваецца пакрыўджанай. Не для гэтага яе стваралі. Праз 10 дзён раны Сымона пачынаюць гнаіцца, у іх заводзяцца чарвякі. Браты мніхі скардзяцца, што ад Сымона смярдзіць, як ад мёртвага асла. А Сымон толькі усміхаецца ў бараду. Часам ён гаворыць, але не з братамі, а з чарвякамі. «Ешце, што вам Бог паслаў». То бок, жадаю ім смачна есці. Ветлівы быў чалавек. Не дзіва, што Сымона пры жыцці не надто любілі. Сорамна было побач з такім героем, пакуль ён не залез на 8-метровы слуп і не стаў жыць на ім. Калі гэта не ўчынак гордага чалавека і не прамы выклік Богу, то што? Апынуўшыся там наверсе, Сымон перастаў быць праблемай. Тады ўжо, пазбавіўшыся нарэшце ад Сымона і паказваючы яго знізу старажытнарымскім турыстам, людзі задумаліся. Сонца высушыла раны, дух пачаў загадваць целу. А што, калі гэта вычын, якога не ведаў свет? А зусім не тое, што ўсе спачатку падумалі. Так у Сымона з'явіліся паслядоўнікі. Некаторыя, праўда, ладзілі сабе слупы не ў гару, а ў глыбіню. Пэўне, проста цярпелі ад акрафобіі. Калі б Сымон жыў цяпер, яму, напэўна, вельмі спадабаўся б помнік у Менску на плошчы Перамогі. Ён любіў гэткія вузкія і ўзнесеныя ў вышыню збудаванні, на вяршыні якіх так карысна для душы і цела сядзець год за годам і нястомна ўзносіць усявышняму розныя модлы, якія, дарэчы, Сымон ведаў усе на памяць і заўжды чытаў без паперкі, не тое, што цяперашнія святыя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васільевым, якога абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар 500 тысяч даляраў. Сведка пазнала ў судзе партфель, у якім прыносілі хабар 250 тысяч даляраў. У навагоднія святы дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі сем'і старэйшых сыноў Аляксандра Лукашэнкі, Віктара і Дмітрыя. Апазіцыя падзялілася плянамі на 2013. Год 150-годдзя паўстання Каліноўскага, 25-годдзя БНФ, год падрыхтоўкі да мясцовых выбараў, праймерыс з мэтай вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, год пашырэння працы сярод прыхільнікаў перамену ў інтэрнэце і сацыяльных сетках. Міжнародная арганізацыя «Індэкс цэнзуры» публікавала даклад «Беларусь – сеціва пад кантролем», у якім сцвярджаецца, што ўлады Беларусі плануюць усталяваць яшчэ больш жорсткі кантроль над доступам грамадзян краіны да сеціва.
Хвалі Радіо Свабода, з вамі Валер Карвалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Ці мяняюцца адносіны ўлады і царквы». У святкаванні Расства Хрыстова ў Беларусі звычайна прымаюць удзел вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Як